Rasman 10 ming nusxada chop etiladigan Ayol turmushi gazetasining navbatdagi soni 210 ming nusxada chop etildi. Bu gazetada Qirg'izistondagi yirik partiyalar rahbarlari qattiq qoralangan va saylovda ularga ovoz bermaslikka chaqirilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan gazeta bosmaxonadan chiqmay turiboq musodara qilingan, ammo shunga qaramay noma'lum sabablar tufayli mazkur gazeta mushtariylar qo'ligacha yetib borgan. Shundan kelib chiqqan holda Feliks Qulov rahbarligidagi Or-nomus partiyasi Ayol turmushi gazetasida chop etilgan qoralov hukmron sotsial-demokratlar partiyasi tomonidan buyurtma qilingan deb hisoblaydi. Feliks Qulovning aytishicha, saylovga bir necha kun qolganda mazkur partiyaning qora piar bilan shug'ullanishi, partiyalar aro nizo keltirib chiqarish va shu yo'l bilan saylov muddatini boshqa kunga ko'chirish maqsadini ko'zlagan. Biroq hukmron sotsial-demokratlar partiyasi rasmiysi Farid Niyozov bunday ayblov asossiz ekanini aytadi.
Obvinenie в адрес СДПК звучат странными.
Sotsial-demokratlarga bildirilayotgan ayblov g'alatidir, chunki bizning partiya 17 yildan beri demokratik xolis saylov o'tkazilishi uchun kurashib keladi. Ayni paytda saylov muddatini boshqa kunga ko'chirish ishtiyoqida bo'lgan kuchlar ham bor. Biz ham bunday kuchlarning javobgarlikka tortilishini talab qilayapmiz, dedi Farid Niyozov. Or-nomus partiyasi vakili Bodosh Mamirov esa hukmron partiya saylov muddatini boshqa kunga qoldirishdan manfaatdor ekanini, bunga esa ijtimoiy so'rovlar sotsial-demokratlar partiyasining reyting kutilganidan pastroq ekanini aniqlagani sabab bo'layotganini aytadi.
Prezidentning bir dekreti bilan saylovni keyinga yildirib qo'yganiga nimasi bor?
Prezidentning bir dekreti bilan saylovni boshqa kunga qoldirish mumkin. Sotsial-demokratlar partiyalar aro nizo chiqarish yo'li bilan saylovni boshqa kunga ko'chirilishiga zamin hozirlamoqda. Bir partiya ikkinchi bir partiya bilan nizolashsa, saylovning qoldirilishiga huquqiy zamin yaratiladi, dedi Bodosh Mamirova. Aytib o'tish lozimki, bundan bir oy oldin prezident O'tinboyeva agar saylov oldi targ'iboti jarayonida partiyalar o'rtasida nizo boshlansa yoki partiyalar tomonidan noqonuniy harakatlar kuzatilsa, saylovni noma'lum muddatga to'xtatishini va mamlakatda favqulodda holat joriy qilinishini bildirgan edi. Biroq Markaziy saylov komissiyasi bunday xavotirlarga o'rin yo'qligini bildirdi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylov oldi jarayonida partiyalar tomonidan ayrim noqonuniy harakatlar bo'layotgani kuzatilmoqda. Biroq bu mayda qonunbuzarliklar partiyalar aro nizo chiqarib, saylov jarayoniga ta'sir ko'rsata olmaydi. Ayni paytda xorij davlatlari telekanallari ham Qirg'izistondagi partiyalarning qora piyari bilan shug'ullanmoqda. Masalan, Rossiyaning NTV va Qozog'istonning KTK telekanallari bugungi kunda eng yuqori reytingga ega bo'lgan otamakon va sotsial-demokratlar partiyalari rahbarlari obro'sini to'kuvchi lavhalarni namoyish etmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.